Добър ден на всички. Откривам заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Уважаеми колеги, както сте получили мейл, предлагам на вашето внимание днес на заседанието да разгледаме две точки. Първа точка е съгласно нашия правилник, член 27, блицконтрол, всяка първа сряда месеца. Втора точка съм предвидил разни. Имаше и други законопроекти, които можеше да влязат, но тъй като днес е свикано първото заседание на така наречената конституционна комисия и има членове от нашата комисия, притеснявах се да не пресочваме времето, затова съм оставил само две точки. Имате ли други предложения, съображения по дневния ред? Не виждам. Който е за предложения дневен ред, моля да гласува. 10 за. Благодаря. Такъв случай започваме с блицконтрола. По големина на групите, първата група, която има право да зададе въпроси, групата на ГЕРБ. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо министър. Във връзка с борбата с нелегалния трафик на хора и контрабанда, искам да ви опитам какво е състоянието и какви са очакванията във връзка с изграждането на тристранния център за сътрудничество, който ще бъде в зоната отговорност на ГПУ Свиленград и на българо-турската граница. И какви ще бъдат дейностите и контактите. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Бачварова.
Първо да се извиня, че закъснах няколко минути. Това не ми е в стила, но така се случи днес. По отношение на тристранния център, това е един проект, който заварихме. Той е започнал 2012 година. И в контекста на последните развития около миграционните така процеси, решихме да възстановим усилията си, да го съживиме и да предложим на турските и гръцките ни партньори да заработи. Както знаете, подписахме тристранно споразумение. Дойдоха, отзоваха се, често казваме, неочаквано и за мен бързо, и гръцкия вътрешен министър, и турския вътрешен министър. И подписахме това споразумение, което ще бъде реализирано на няколко етапа. Ангажимента по изграждане на самия център, който е една сграда вече съществуваща на територията на КПП, е на наша територия. Обявени са обществени поръчки за нейното възстановяване, но са забавени, обжалват се и поради това самия проект леко се забавя, леко-леко, да речем 6 месеца. Ние предложихме други помещения на партньорите ни, за да започне да действа самия център, в който ще бъдат разположени служители от трите държави. Споразумението е за полицейско и за митническо сътрудничество. Ще започнем с полицейското сътрудничество и ще вече с процеса на работа ще го разширим и към митническото сътрудничество. Идеята е да така пресъздадеме, така да го наречем, да използваме практиката, която съществува по принцип, да се съсредоточат на едно място информационните масиви на трите страни, в случая трите държави, за да може при възникване на ситуация, възможно най-бързо в оперативен порядък да се взема решение. Тоест служителите от трите държави ще могат в реално време помежду си да обсъждат ситуацията и да предприемат съответните мерки. Всяка една от държавите отговаря за оборудването, а българската страна отговаря за самата сграда. Ние имаме готовност да предоставим помещения в началото за поетапното тестово стартиране на този проект, но изчакваме ратификацията на споразумението от турската и гръцката страна, защото за нас се изисква само решение на Министерски съвет, но и за турската и за гръцката страна се изисква ратификация от парламента. Като си имам предвид, че само след няколко дни има избори в Турция, трябва да изчакаме там съответния период. Новия министър, който и да бъде той, очаквам да бъде посочен и ще се свържа с него, за да направим възможно най-бързо повторния контакт. И от кръцката страна също имаме уверение, че ще действа по възможно най-бързия начин. За да не губим време в този период, в който изчакваме ратификацията, се разбрахме всяка една от страните да посочи лица, които в този преходен период, в оперативен административен порядък, да подготвят стъпките по изпълнение на споразумението. Изпратила съм още на следващия ден писма и очаквам отговор с техните имена, така че ние да започнем координацията по работата на центъра.
Благодаря ви, госпожо Бичвара. Имате право на реплика. Заповядайте.
Уважаема госпожо министър, колеги, аз искам само един уточняващ въпрос. Каква е възможността в обозримо бъдеще на българо-турската граница съвместно с турската гранични и митнически органи да се направи кричата проверка, независимо дали ще бъде полицейска или митническа, на една зона, съвместна проверка? И каква е политиката на Министерството за бъдеще? Възможно ли да се работи в тая насока по подобие на европейските държави?
Ние имаме един тристранен проект, по който работим за гранично сътрудничество. Там се разработват и се всъщност вижда се каква е готовността за такива съвместни дейности между трите държави. Но тази проверка, за която вие говорите, все пак изисква съгласието и на другата страна. Ние поставих въпроса и за съвместните патрули, не бяха приети с така категорична позиция и наистина с тези форми на взаимодействие при всеки един от възникнали случаи или дори само тестуване. Имаме такава готовност. Надявам се и в рамките на този проект също да отиграеме, да видим как работи тази форма на сътрудничество, но мога да ви уверя, че от турска страна, от гръцка особено, но и от турска страна имаше много така добро желание за сътрудничество, съвместно сътрудничество. Изчакваме новото правителство.
Благодаря, госпожо Бачварова. Колега Мерджанов, наред е БСП. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Щом наред БСП, ще се опитаме да оправдаем вашите очаквания. Уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, разбирам, че ви се съмрат твърде много напоследък. Все пак няколко думи, ако е възможно в началото по напредъка на разследването на убийството на 16-годишното момче. Предполагам, че сте отговорили на журналисти. Това съвсем накратко. И другият въпрос всъщност е продължение на въпроса, който колегата Дедев зададе. Радвам се, че най-после е факт тристранното споразумение. Аз също имам впечатление, че турската страна е особено активна. И в тази връзка е моят въпрос. До нас достигна информация, че предвид оптимизация от страна на Министерството, на ръководство на Министерството, се налага или се очаква закриване на звеното за оперативно дежурство в районното полицейско управление Тополовград. Не съм сигурен това дали е вярно. Но ако е вярно, какви са мотивите и изобщо не смятате ли, че капацитета на районните полицейски управления, които са на турската граница, следва да бъдат укрепени и обгрижвани по един особен начин? Предвид ангажиментите, които имат по охрана на границата, засиленият трафик, контингентите и така нататък. Аз смятам, че това е един въпрос, който ще получи подкрепа от всички парламентарни групи. И в тая връзка ми се ще, ако има недоразумение, да разсеете тези съмнения, че ще бъдат ограничавани и съкращавани служители, както и звена. В конкретния случай информацията е за районното полицейско управление Тополовград, но по същия начин се задават подобни въпроси и за Елхово, и за полицейски участък в Болярово и така нататък. Благодаря.
Благодаря ви, господин Мерджанов. Аз приемам, че сте задали двата въпроса, нали така? Два въпроса зададохте. Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Бочеварова.
Е, аз днеска му отговорих на него, така че. Да, ще започна от втория ви въпрос. Винаги и този път слуховете са повече, отколкото е действителното положение. Трябва да ви кажа, че ние се опитваме в Министерството в момента да оптимизираме структурата и отделните териториални звена, така че да осигуриме повече персонал, който да бъде не в кабинетите, не в офисите, а да бъде там, където е необходимо. И тук не става въпрос за съкръщаване или уволнение на служителите, става въпрос за една нова организация, която да оптимизира дежурните звена. Там, където не е необходимо да има голям брой, там, където могат да се съвместят на отделните дирекции дежурните звена, за да могат повече хора да излязат и на улицата, и на границата. Предполагам, че това е провокирало някои от служителите, притеснили са се, но основната ни цел, особено в тая част, е да имаме повече хора. Знаете, че има проблем с така, недостига на кадри там, налагани са да командироваме служители и в същото време по-доброто решение, разбира се, да назначаваме там гранични служители. Обявили сме първоначално 100 бройки, от преди 2 или 3 седмици изменихме, допълнихме бройката с още 100 бройки гранични полицаи, така че да можем да отговорим на този въпрос. Не става въпрос за съкращение или уволнение, става въпрос за реорганизация на дейността с оглед на оптимизирането й. Що се отнася до убийството, информацията, с която разполагам към момента, е, че активно се работи по с материалите от видеонаблюдението в Борисовата градина около метрото. Разпитват се така, лица и близки на убитото момче. В началото се работеше по една версия, която му вериха днес, че е отпаднала. Става въпрос за някакъв такъв личен любовен сюжет. И за съжаление остава версията за сбиване между привърженици на отделни спортни клубове. Проверяваме я и ще увериха ме, че можем да установиме тези, с които момчето е било в последните часове, още повече, че то самото се обадило по телефона. Е дало някои индикации. Да, с най-голямо съжаление, в 11:30 това се случи в центъра на София, е много тежък случай, но...
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Имате право на реплика, заповядайте.
Аз ви благодаря, госпожо вицепремиер. И за първи, за втория въпрос, надявам се наистина действията да бъдат резултатни по отношение на разкриването на убийството. Само искам да ви обърна внимание. Районното полицейско управление в Тополовград е на около 75 км от Хармали и от Хасково. Тополовград, знаете, предполагам, беше в състава на бившия Ямбурски окръг и в момента действително отдалечеността е твърде голям. Аз се радвам тук за уверенията, които давате, че това няма да се отрази върху съкращаването на личния състав. Дано така да бъде, дано тази оптимизация, която предвиждате, да предполага по-висока степен на взаимодействие, на контакти, защото и оперативният център, който ще действа, ще има необходимост от едно такова резултатно сътрудничество и взаимодействие. Във всеки случай, дано колегите, които чуят тази информация, да се чувстват по-спокойни и сигурни. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мерджанов. Дуплика искате ли, госпожо Бачварова?
Да, господин Ципов, това ми напомня, че освен за граничари...
Ако обичате микрофон...
Освен за граничари, конкурс обявен и за полицаи.
Да, за полицаи.
Да. Понеже са заедно двата конкурса. Да.
Благодаря ви. Колега Карадая, наред е ДПС, имате ли въпрос? Разбрах, че сте коректни. Благодаря ви. Господин Карадая.
Да.
Благодаря.
господин председател, уважаеми госпожо вице-премьер, уважаеми госпожо министър, уважаеми колеги. Взимайки повод от случая Герман, бих искал да споделя, че според нас този случай не е изолиран, защото във времето видяхме подобни случаи в Катерница, и в Мечка, и в Стара Загора, и в Лом, и в Видин. Такъв род случаи, за съжаление, ги има. И те в някаква форма си приличат. За съжаление, Министерството, държавата се включва постфактум. След като вече ги има случаите, моят въпрос по-скоро е такъв. Има ли визия Министерството или правителството като цяло за превантивни мерки или изобщо концепция в тази връзка, така че за в бъдеще да няма такива случаи? И има ли оценка Министерството и правителството, защото вие сте и вице-премьер, за първо причината да се случват подобни инциденти? Благодаря ви.
Заповядайте, госпожо Бачмарова.
Да, господин Карадая, казахте, че този случай не е изолиран. Такова съвместителство на различен по тип групи имаме в други населени места и точно за това ми се иска по този случай да говорим само за този случай. Защото много е лесно проблемите от едно място да бъдат прехвърлени на друго място, да се получи така известна форма на индуциране на напрежение по една верига. Това, което ми направи впечатление в Гърмен, вероятно знаете от медиите, че два пъти лично бях там за половин ден и мисля, че успях добре да се запозная с ситуацията, е, че първопричината за инцидента, който за мен е един битов инцидент, дава повод за наслагване на други определения и натрупване на други проблеми, които там съществували. Опит да се политизира, да се вкарат така определени личности, които да наклонят политическите интерпретации в една или друга посока, директни провокации. И затова мисля, че много внимателно по този случай трябва да разсъждаваме и да коментираме. Ако можем да го изчистим от политическите наслагвания, за съжаление май вече не можем, по-лесно бихме го решили. Съгласна съм с вас и за нещо друго, че в случая МВР действа постфактум и за това поисках и бяха направени две персонални смени там на място. Защото вероятно местни хора, които се познават, склонни са да омаловажават един или друг проблем, не са чак толкова, как да кажа, са заострено внимание, може да са пропуснали някои от елементите. В крайна сметка едва ли са направили всичко възможно. Мога да ви уверя обаче, че след този случай това, което може да направи МВР в такава ситуация, се прави на 100%. Дори мисля, че и повече. Засилено присъствие, веднага след този инцидент има почти 70 души, които са отишли там, има задържани, има с предупредителни протоколи, има малко по-късно има и от другата страна, провокаторите бяха задържани 72 часа, присъствие и охрана. Това са в рамките на възможност, без да има преекспониране на тия мерки, което ми се струва също особено важно. Другото, което вече като вице-премьер направих, освен че установих контакт с двете спорещи страни и с местната власт, лицето на кметицата, с областния управител бяхме там. Е, първото е да се опитам да установя някаква форма на диалог, защото ако говорим за дългосрочна стратегия, мисля, че това е посоката, в която трябва да се работи основно. Тези две общности трябва да се научат да живеят заедно. Ние не можем, защото едната не харесва другата общност, да приложим репресивни мерки към тях. Но трябва да ги накараме да се разбират и да започнат да си говорят. В хода на дългите ми разговори с двете страни, останах с впечатлението и всъщност получих уверение, че те по принцип си живеят добре. Нямат проблеми, живели са си добре. Проблема идва от тези, които наскоро са се засели. Те даже не са официално заселени, са дошли в тази махала и от двете страни искаха съдействие в тая посока. Самите там жители на Кремиковци бяха предупредили незаконно пребиваващите и сега дали са ги изпъдили точно или са говорили, сега не мога да ви кажа, защото съм присъствала, но тях вече ги няма. Та диалога е много важно и това е така основна, според мен, е линия на поведение, която трябва да се поддържа, трябва да има медиатори, трябва да има друго отношение към хората, които са така недоволни. По линия на така възможностите за полицейски мерки, понеже имаше оплаквания, че на сигналите не се обръща достатъчно внимание, дадах препоръка указания всъщност да се разработят типови бланки за жалбите, защото хората не са достатъчно грамотни, опитни, не знаят как да напишат жалба. Едни типови жалби, които те да подават в полиция, даже ме питаха дали може за две чанти и домати да дават. При всички случаи указанията са, всички случаи, когато се установи липса на имущество, или на нещо друго, да се подават тези жалби, за да имаме пълната картина, защото ние от началото на годината имаме само 4 такива жалби, които са подадени в МВР. И третата основна линия, по която работих и мисля, че има много добър резултат под ръководството на областния управител, заедно с представители на всички териториални структури, които са в региона, да се направят необходимите проверки за адресна регистрация, за оръжие, за социални условия, здравната инспекция, образованието. От ЧЕС сами поискаха да ги включим. Включихме ги в тази група. Оказа се, че няма нито един неизряден платец в махалата там, както и че, например, всички автомобили, които установихме, са с напълно изрядни документи, гражданска отговорност, данък платен и така нататък. И понеже ме питахте за правителствената политика, обсъдих с моите колеги останалите министри, всички ме подкрепиха за тази идея, смятат, че много добра, дава резултати, защото това, което направихме с тази група, на практика показахме, че държавата може да влезе там, където има проблем. Разбира се, че имаме планове да продължаваме, но не искам да прилагаме прекомерни мерки там, където те не са необходими. Ще направим такъв анализ и ще прецениме по какъв начин да действаме от тук нататък и в каква последователност. Тъй, че МВР също можеше просто да влезе да направи проверките. Нямаше да бъде, според мен, толкова пълноценна тая проверка, а мисля, че наистина съвместната мисия проверка в този случай дава добър резултат и смятам в тая посока да разработваме възможностите. НАП, например, има други такива общности, в които е добре да влязат и представители на НАП, защото там има други казуси.
Благодаря, госпожа.
А, да, и другото е, аз бях в парламента, когато го обявих в петък. Взехме решение, възстановяваме съвета за превенция на конвенционалната престъпност. Мисля, че така ще направим един форум, в който да участват всички заинтересовани институции, които имат някакво отношение към по темата, включително издружението на общините, за да може да се вземат най-добрите решения, да се определят най-различните политики и те се прилагат там, където са най-приемливи. Много разчитам на Сдружението на общините, това е само в едно, и работата с местната власт като допълнение, защото например видеонаблюдението е едно много добро средство и за превенция, и в последствие улеснява работата на органите. Не е чак толкова скъпо в малките населени места и ако вие имате доброто желание, можете всеки, който има кметове някъде, да ги насърчи да въведат видеонаблюдението, а МВР се ангажира с това да даде методически и технически указания как то да се случи. Защото не е толкова страшен бюджета за една община, но много работа може да свърши това средство.
Благодаря, госпожо Бачварова. Реплики имате право, господин Карадея.
Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за отговора, госпожо вице-премьер и госпожо министър. Вие сте права, че опитите за политизиране на такъв род случаи са провокация сами по себе си. Но и то за всеки конкретен случай, но за такъв род случай като цяло въпросът е политически, защото има политически решения. И държавата трябва да ги има тези решения. От тази гледна точка за визия и концепция, да, вие казахте някои мерки, които ги имате и които в момента ги предвиждате, включително и възстановяването на съвета, за което споменахте преди малко, но като казахте, че една част от хората не са достатъчно грамотни там, не считате ли, че по-скоро основният проблем се състои в социалното изключване вместо интеграцията на тези общности? Не е ли точно там ключа за дългосрочното решение на такъв род проблеми? Защото за всеки един конкретен случай, да, наистина конкретно бихме могли да говорим, но ние сме длъжни да направим и онова, което зависи и от нас, така че за в бъдеще да няма такъв род проблеми. Благодаря ви.
Аз ви благодаря. Дуплика имате право.
Да, само да кажа, че въпросът за интеграцията на ромите така отваря много широка врата. Аз имам, не в рамките на дуплика да ви кажа, имам виждане по този въпрос, но мога да ви уверя, че социално изключване не е точното определение на статуса на хората в Гърма, защото те имат възможност да започнат редовно работа. В района има изключително много работа. Там до самия Гърмен, мисля, че има един цех с 4500 работни места. Започнали са и са отказали веднага. Ромите предпочитат да берат гъби. Оказва се, че доходът от гъби не е толкова нисък. Всички те искат да си закупят земите, на които живеят, което е все пак един разход, който аз не очаквах, че те биха могли да поемат, но декларираха, че така ще стане. Тъй, че проблема е доста по-дълбок и се надявам, едва ли социалната политика е единствения начин, основно образованието, но това е наистина голяма тема. Работиме сега, моята задача е да овладеем тази ситуация по най-добрия начин и за двете страни. тук нататък наистина ще се мислят правителствени политики.
Благодаря ви, госпожо Печварова. Колеги, ние от Реформаторския блок имаме един въпрос, но ще го зададем на втория кръг. Затова Патриотичния фронт.
Аз ще използвам темата Гърмен, за да влезем въобще в темата за битовата престъпност. Не съм съгласен, че някой нещо е провокирал и така умишлено, защото му е кеф да си прави политика. Вие сте права, скандала започва абсолютно битово. Две групи, леко подпинали, започват един скандал. Само, че в един момент едната група се сеща, че тя си плаща данъците, работи, има законни постройки, докато другата прави каквото си иска. И това напрежение всъщност избива. И това е истината. От 148 къщи в този квартал Кръновиковци, само 24 са законни. Останали са абсолютно незаконни. Вие казахте за това, че автомобилите са ми изрядни със страховки, ама ако се направи на проверка колко от тези хора имат 8-ми клас образование, ще стане много интересно как са получили шофьорски книжки на част от тях. Нали, говоря за истински...
17
автомобил са. Да, ами, да, говоря за... Да, за грамотни ще окажеш, май някой са взели книжки без да имат диплом. Но това, ако не беше Гърмен, ще да бъде някъде другото. Подобно напрежение, той господин кара да избори на много места. Само, че той се дължи на този проблем се дължи на това, че една от тези две общности, за които споменахте, и тук не вкарвам никакъв етнически смисъл, просто последните 25 години много добре научи и беше научена, че има права, но не желая да научи, че има задължение. Че е редно да си плащаш данъците, че не е хубаво, не е красиво и не е човешки да влезеш и да обереш съселенина си, защото тебе те мързи да работеш, а пък 70 годишният пенсионер гледа кокошки, овчици или има овощна градина. И тук всъщност са проблемите. Тук проблема въобще не е етнически. Ако държавата си е на место и ако държавата има адекватни мерки да пресича подобни прояви на битова престъпност или поне в последствие, след като се случват, тя да ги наказва, санкционира по-точно, може би проблемите ще олекнат. Тоест, ще, така, от тук вече идваме с темата с образованието. Аз съм абсолютно съгласен с вас, че без образование тази общност няма как да бъде интегрирана. Само с силови мерки няма да стане. Тоест, ще има ефект, но няма да се реши проблема. Затова конкретният ми въпрос е, вие помните много добре, че още когато министър на вътрешните работи беше вашия предшественик господин Вучков, говорихме, мисля, че в тази комисия с него сме го коментирали, да се направи една работна група и да почне да се белязат някакви мерки за преодоляване на проблемите, свързани с битовата престъпност. Имаше най-различни идеи, няма смисъл да ги повтаряме, да ги коментираме. Те са само... Моля?
Само за камери, друго
нещо. Не става въпрос само за камери, други неща са говорени. Тук не става въпрос само да се изпраща жандармерията там, където има проблеми, защото това не е решение на проблема. Няма как да ги държиш вечно там. Мерките могат да бъдат от една страна чисто мерки вътрешни в системата на МВР от една страна, от друга страна законодателни промени в наказателен кодекс, в закона за ползване и носене на огнестрелно оръжие. Много неща могат да бъдат направени. Въпросът ми е, има ли вече такава работна група и кога може този въпрос да бъде обсъждан в комисията или пък в министерството? Защото, пак казвам, ако не беше случая в Гърмен, който започва от това, че едните играят карти, другите силно слушат музика, някъде другаде ще стане нещо подобно. И тогава ти се влизаш в един филм, в който някакви хора търсят дивиденти, едни хора създават едни абсолютно основателни въпроси. Вижте, вчера или онзи ден беше там митинга в Гърмен поредния, поне това, което видях аз в някои от плакатите. Хората искат да има законност. До кога редовният човек в тази държава, и това е съзнанието на масовия българин, редовният човек в държавата България, този, който плаща данъци, или е максимално изряден, а не потърпеш. Тук е проблема. И тъй като тази общност е и неграмотна, тя не може да си намери работа, като не може да си намери работа, влиза в едни други схеми за препитание и се получава вече от един чисто битово-социален въпрос, се получава етнически въпрос. Но първото, което трябва да се започне е с... Свърши, господин председател.
Благодаря, господин Каракачанов. Преди да дам думата на госпожа Бачварова, с най-голямо уважение към вас, все пак да припомням, че съгласно правилника, въпросите 2 минути, отговорите 3.
Извинявам се, господин.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожа Бачварова.
Малко образователно.
Значи работна група има в рамките на националната полиция. А това, което идеята за съвета е по-разширения формат. Мисля, че и в двата формата би трябвало да работи. Сега по отношение на... Вие много неща казахте. По отношение на ромската общност, аз получих уверение, че те също искат да си плащат данъците и да бъдат изрядни. Големият проблем е, че нямат възможност да си узаконят жилищата. В момента, и аз мисля, че държавата има интерес да им даде този шанс, за да може, нали, да имаме постъпление и от данъците. Факта, че тези хора си плащат ток, данъците за колите, останалите плащания до този момент, означава, че те ще могат да отидат и по-нататък. Трябва да им създадем тези условия и това е предмет на държавна политика. По тая тема съм започнала, нали, някакви разговори. Що се отнася до законодателните мерки, мисля, че ние можем да имаме някои предложения, но в така общността на законотворци, мисля, че тая тема може да получи добри предложения и от ваша страна. Да, в съвета ще има възможност и от комисията да каним хора, работата с общините, естествено. Този голям проблем, той е свързан с менталитет на групата и с образование и с традиции, няма да го реши нито сегашния министър, нито сегашното правителство, но поне трябва да е ясно в каква посока искаме да вървим. Това е което мога да ви кажа. Конфликта е... Наистина битов инцидент и той е ескалирал много заради неверни слухове, които са тръгнали към едната и към другата страна, че има убити хора и че има пребити. Оказва се, че няма такова нещо и това изключително много изострило обстановката. Пак ви казах, аз говорих с двете страни. Нещо, което не видях и медиите и другите да го направят и мисля, че ако се успокои ситуацията и не се експлоатира политически, можем да разчитаме на добър резултат.
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Господин Хайтов, вие сте наред.
Благодаря ви, господин.
Парламентарната ви група, разбира се.
Да. И аз като неен представител, господин Филипов, като доен на групата, следи за моето поведение в комисията.
Това е важно.
Сигурност,
това е важно. Трябва да ви... Като гледам напоследък, няма сериозен контрол върху вашето поведение, но ще се поправите. Заповядайте.
Така е. Това е с оглед на възрастта, нали, моето сравнение с вашето. Благодаря ви, господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги. Всеки един от нас има определено разбиране за борбата с престъпността. Заявили сме го и в предизборните си платформи, много пъти и при срещи с граждани. Според някои от колегите, основното оръжие, метод и средство се осъществява чрез ползването на агентурен апарат. Според други колеги, важно е началниците на различните нива да са преданни на по-горе поставения началник. Моето разбиране е, че основното оръжие и средство за борба с престъпността се нарича бюджет. И моя въпрос е в тая посока. В края, последните дни на месец май, прочетохме, че правителството е успяло и заявява, че има над 1 млрд. 150 млн. Излишък. Това нещо го прочетох в средствата за масово осведомяване. Звучи обнадеждаващо. И моя въпрос към вас е: предявихте ли претенции за част от тези средства да бъдат ползвани за бюджета за МВР? И ако не, имате ли такова намерение и каква помощ и подкрепа очаквате от нас? Аз честно да ви кажа, нищо смешно не виждам. За мен това е много сериозно.
Господин Хайтов, вие сте... Те си изчерпаха лимита, заповедайте.
Аз никога не бих си позволил да прекъсна колега. Извинявайте. Завърших.
Благодаря ви, господин Хайтов. Бюджетът е много важен. Без бюджет нищо не може да направим, но важно е да знаем как искаме да го похарчим. И за това мога да ви уверя, че Периодично, доста често имаме разговори с финансовото министерство, има такъв работен формат. Аз лично с господин Горанов, за да обсъждаме възможностите за така редовни плащания към МВР. Днес има един такъв, едно такова постановление. Има така други преводи към бюджета, но в случая мисля, че следиме го този процес. Проблемен е, нали, проблемна е темата, но по край на кащата това е една от възможностите за управление на целите процеси, защото мисля, че оптимизирането, функционалното оптимизиране на структурите на МВР ще ни помогне повече, отколкото искането на бюджет. Допълнителните разходи, които ние имаме, са основно свързани с така по-доброто обезпечаване на действията ни по овладяване на миграционната вълна, и това е първия приоритет, що се отнася до допълнителното финансиране. Аз благодаря на БСП, че ще ни подкрепят, но това означава, това би означало да правим корекция на бюджета, което към момента не се предвижда. В рамките на вече планираните, да, разбрах. Не мога да я пропусна без да ви обърна внимание на това. Сега, това не е един кош с пари, който ни да кажем дай малко от тук там, но опитваме се, и това е моето разбиране и като политик, и като министър, че допълнителните разходи трябва да бъдат много добре обосновани и трябва да бъде ясен ефекта от тях. Защото в крайна сметка не може просто да искате ни пари от финансите, а да не се гарантира резултат от тях. Има поредица от други важни приоритети в бюджета. Опитваме се с този бюджет да направим възможно най-доброто.
Благодаря, госпожо Бачвара.
Много може да се направи без допълнителен бюджет.
Господин Хайтов, имате право на реплика.
Тя ще бъде кратка.
Кратка в рамките на едно изречение. Аз наистина ви съчувствам, защото вие в момента работите в един тотален хроничен недоимък. Така че в края на кращата ще дойде момента, в който тези заявени събрани средства, наречени бюджетен излишък, трябва да бъдат разделени. И както е казано в една дебела книга, искайте, за да ви се даде, пък ние ще ви помогнем. Завърших.
Благодаря, господин Хайтов. Само ако се дойде до случайно до актуализация, без СП да не забравят какво са обещали. Ще запомним. Чухме тук се. Господин Белемезов, вашата парламентарна група е наред.
Ако може само така, според мен, ако има повече пари в държавата, те не трябва да се разделят, те трябва да се управляват умно. Това искам да кажа.
Господин Белемезов, заповядайте.
Терминологично забележка.
Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин заместник министър, уважаеми колеги. Честно казвам, не смятах да повдигам аз темата, свързана с Гърма, но не мога да накажа някои неща на база, на което задам и своя въпрос. Първо, стана известно всички, че Гърман, както казах и някои от колегите, говорещи преди мен, не е изолиран случай. Той не е парадокс. На второ място случая с Гърмен, говорейки само за него, смятам, че за съжаление не фигурира в нито една правителствена програма за управлението на такъв тип кризи. На практика това, което се получава там, е сведено до следната ситуация. Поради ниската образованост на населението, поради ниския социален статус на голяма част от хората, които живеят там, се формира така наречената битова престъпност, която неименуемо досажда на голяма част от жителите по места. Искам само да отбележа, че от въпросната битова престъпност страдат не само българите, които живеят там, но също така страдат и представители на ромските малцинства, които имат желание да работят, да се образоват, да образоват своите деца, да плащат данъците и така нататък. Тоест хора, които освен правата, проистичащи от една демокрация, с които те се ползват, също така да носят своите отговорности. Тоест, проблема в битовата престъпност не касае само българи, той касае също и представители на ромските малцинства. И точно в тази връзка казвам, че и ромските малцинства, и представителите на българите всъщност са равнопоставени в един такъв момент, в една такава ситуация. Трудно е да го констатирам, но определено и МВР институциите в България в този случай действаха постфакто. Липсват алтернативни механизми за управлението на такъв тип кризи. Съжалявам, че се повтарям и може би трябва да се работи по-интензивно в тази посока. При всички положения аз имах възможност и през миналата седмица в различни медии да спомена едно свое лично виждане, колкото и наивно да звучи, но смятам, че е хубаво да бъде създадена една карта на гетата в България, за да може да бъде анализиран проблема, да бъде анализиран в дълбочина. Извинявайте, господин председател, виждам, че нещо във вас напира, искате да кажете. Само една секунда за
това. Нищо няма да ви кажа, само ще ви...
Седиш така, както имаше.
Аха. Според мен е изключително важно да анализираме процеси изцяло, да знаем къде са тези огнища и да въдворим някакви мерки, с които да имаме възможност по-добре да интегрираме тези хора. В тази връзка, госпожо Бачварова, въпросът ми е: има ли Министерство на вътрешните работи конкретна визия как бихме могли да създадем по-добри превентивни механизми в управлението на такъв тип кризи и най-важното в превенцията по недопускането е? Кои съответно други допълнителни институции би следвало да се включат в този процес? Има ли визия какви мерки може да се предприемат и то в много краткосрочен етап, защото, както казах и предишни колеги, случая не е изолиран и то може да бъде и повторен в близки дни, месеци и така нататък. Благодаря ви.
Заповядайте,
господин Белемезов. Има интерактивни карти 2 на сайта на МВР, може да ги погледнете, които са по региони извършени престъпления против собствеността и престъпления против личността и хулиганството. Мисля, че могат, биха могли да ви ориентират. Работим в тази посока да подобрим този тип статистика. Работим и в другата посока. Аз ще се повторя, но разчитам съвета за превенция на конвенционалната престъпност да заработи в тази посока. А съвсем конкретно сега, мисля, че проверките, които ще направим допълнително извън тази, която беше в Гърмен с всички териториални институции, една комплексна, как да го наречем, оценка на ситуацията или акция по установяване на действителното положение, ще има такъв превентивен ефект. Това е което аз мисля по този въпрос.
Благодаря ви, госпожо Бачварова. Имате право на реплика, господин Белемезов. Благодаря ви. Най-голямата политическа сила. Втори въпрос.
Отказваме се от правото да зададем втори
въпрос. Нямате втори въпрос. Благодаря ви. БСП излязоха. Господин Карадея, ДПС има право на втори въпрос.
Благодаря ви, господин председател. Аз трябва да задам втори въпрос. Само ще направя един коментар в това време, ако ми позволите тази възможност. Взимайки повод от коментара, внушението и въведението, което направи господин Каракачанов. По-скоро апела ми е към всеки един от нас, включително и към вас като министър, и към вас като председател. Според мен няма общности престъпници, а има конкретни лица престъпници от всички общности. И от тази гледна точка такъв род коментар и внушение, според мен, когато коментираме такива конкретни случаи, мисля, че допринасят, за да има такива случаи. Това ми беше тега коментара, защото около нас ние знаем от близката история, от битови скандали, до какви ситуации се е стигало. И не случайно в Казан, взимайки повод пак от последното, което беше в Кърмен, там видяхме и хора с татуирани свастики, които присъстваха там. Затова по-добре би било да не генерализираме общностите като престъпници, а самите престъпници, защото от всяка общност има такива. Благодаря.
Благодаря ви, господин Карадея. Ако искате на коментара, може нещо да отговорите, ако не.
Мога да се солидаризирам. Аз също не смятам, че има така императивна етническа престъпност. И е по-добре не се да идентифицираме престъпниците, а не общностите, към които те принадлежат.
Благодаря, госпожо Бачварова. Сега от Реформаторския блок тук е колегата Никола Хаджийски, но да спазваме точно буквата на правилника, въпросите могат да се задават само от членове на комисията, затова ще задам негови въпрос. Госпожо Бачварова, преди няколко дни в Пловдив, Пловдивския район, разбира се, в Раковски, така придоби голяма публичност един случай с едно лице, Милко Стрехин, който беше задържан, след това освободен. Ако може да ни дадете повече информация за този случай, защото ние от контакта с него не можахме да разбереме какво е фактическото основание за негото задържане. Защото той не е обвиняем, не му е повдигано обвинение. И в тази връзка мен не толкова само за фактическото основание за задържането ми е въпроса, доколкото искам да разбера механизма на взаимодействие между МВР и ДАНС. Защото стана публично известно, че по информация на ДАНС е проведена тази операция и служители на ДАНС са присъствали на извършването на съответните полицейски действия, което е малко на ръба на закона. Тази връзка ми е въпрос, ако може да дадете малко повече информация, повече светлина.
Това, че специализирана операция на ДАНС под ръководството на окръжна прокуратура и МВР на практика са съдействали на ДАНС. Името, което споменавате, на един от петимата задържани, които са били разписани и пуснати към момента. А пък конкретният повод е разследване срещу кмета на Карлово. Това е, което мога да ви кажа конкретно. Разпитване в рамките на досъдебното производство.
Защо е извършено разпитване?
Добре, благодаря ви.
Това е информацията, с която аз разполагам.
Благодаря ви. И все пак, без никаква провокация в това, което искам да кажа, все пак трябва да е ясно фактическото основание за едно задържане, защото полицейското задържане в срок от 24 часа по закона за МВР трябва да почива на фактически основания. Задържане на свидетел не го разбираме. Това нещо, както и да е, след като прокуратурата е била там, няма механизми да питаме прокуратурата как следи за законността, затова на вас задаваме този въпрос. Благодаря. Така. Заповядайте, господин Кръвчан.
Аз също мислех да не задавам въпроса на коментара на колегата от ДПС и бързото солидализиране на госпожа министъра на вътрешните работи. Няма начин просто да остане без коментар. Първо,
никога не ще зададете въпрос все пак, защото...
Не, коментар слушах и ще направя коментар. Никъде и никога не съм казал, и тук има протокол, се води, може да го прослушат хората, които са заинтересовани от темата, че има етнически общности престъпници. Даже тук са медиите, може да ги попитате после. Казах, че има една общност, която излизайки от ефективния социален живот, оставяйки без образование, нямайки препитание, се изхранва по един незаконен начин. Никой не съм казал, че цялата общност или общността е престъпна или престъпността е етническа. Така че много моля да не правим подобни внушения. Фактите обаче са такива, че ако продължаваме да си заравяме главата в пясъка, като Штрауса, знаете какво му се показва на Штрауса, като си зарови главата в пясък.
всъщност тази наша част отдавна е лъснала, виждате всички, и ние да продължаваме да твърдиме, че няма проблем и че подобни неща не се случват, просто не е сериозно за хора, които се занимават с политика. Това исках да кажа. И нарочно не влязох в темата как може да решаваме проблемите, а зададох въпроса какви мерки по отношение на битовата престъпност, а не на етническата такава, са взели от Министерство или ще се обсъждат с Министерство на вътрешните работи. Това по отношение на коментара, който беше като внушение, какво съм искал да кажа. Благодаря.
Благодаря, господин Каракачанов. Господин Хайтов, имате ли втори въпрос?
Господин председател, ще се въздържа от правото си да задам втори въпрос, но понеже стана практика колегите да правят лек коментари, малки съждения, може ще бъде много кратък. Госпожо вицепремиер, вероятно не е необходимо аз да ви казвам, че в Министерство на вътрешните работи има традиции. Някои от тях са от десетки години, други са, може би, от стотици. Един от белезите, от традициите, бих могъл да кажа, това е цвета на ведомството. То е варира от небесно син до тъмно син. И това, което мен ме дразни, минавайки покрай руски паметники, че МВР болница някой разпореди да бъде бодисана в червено. Това дразни. Не влагам никакъв партиен уклон или елемент. Десницата в щатите е с червен цвят. Но традициите трябва да се спазват. Завърших.
Ако има двойно и тройно по-голям бюджет, бюджетен излишък, може да мислим за пребоядисване. По естетически причини.
Според мен може да използвате някои от програмите за саниране. Защото сградата знам, че има нужда от такова нещо. Господин Бермезов, вие сте. Като я санира, че я поедисат в друг сега. Спокойно. Заповядайте, господин Бермезов.
Благодаря, господин председател.
Моля ви се, колеги, нека малко остана.
Да. А има друг въпрос ли?
Да, уважаемо господин министр, съвсем кратичък въпрос. Ако сметнете, че не кореспондира с член 104 от правилника за дейността на Народното събрание, може да не ми отговаряте. Мен ме интересува дали имате актуална информация от Държавната агенция за бежанците по отношение на това. Всички бежанци, които са регистрирани в България, колко от тях са придобили статут и е предоставен статут Държавната агенция за бежанците? И след като са придобили въпросния статут, каква е историята на тяхното пребиваване в България?
Заповядайте, госпожо Бачварова.
Много трудно да ви кажа каква е историята на всички от тях. Мога да ви кажа в момента колко има в подразделенията на ДАП с общ капацитет 5130 са. Настанените лица са 4150 и на практика 81% са заети. Горе-долу, значи в момента има около 4050. За съжаление се увеличаващ ежедневно, защото натиска е много голям и на КПП-тата и установяваме ги вътре вече нелегално влезли на територията на страната. Че с точна цифра не мога, но към момента 11264 или 624, не мога да ви кажа точно, но това са така цифрите, са тези, които са получили статут тук в България. Това е положението.
Благодаря ви. Имате ли реплика? С това изчерпахме блицконтрола. Благодаря на госпожа вицепремиера, на заместник министъра.
Сега очакваме вицепремиера Румяна Бачварова за коментари пред журналисти. Тя участва днес и в блицконтрола в пленарната зала на Народното събрание и на такъв контрол в ресорната парламентарна комисия. Виждаме, че и вицепремиера Бачварова излиза.
Само знаем, само едно уточнение. Едното е, казахте, че в момента тече разследване срещу кмета на Карлово Емил Кабайванов. Правилно ли ви разбрахме? И в тази връзка е бил разпит.
Операция на ДАНС и прокуратурата, да, има.
Срещу кмета на Карлово, добре.
И аз имам само два въпроса. Питам в BTV днес, ако не сте лъжи, имаше информация от две от съученичките на загиналото момче, че въпросните му нападатели са двама признаци или фенове, привържените на
ЦСКА. Съставяват се лицата, които са имали нещо общо с него, проверяват се на видеокамерите. Не може да хвърляме така твърдения в пространство без да ги доказали.
И другото, което е синдиката на служителите в МВР обяви, че ще протестира другата седмица в петък.
Да, обявиха, от крайна сметка нали, те имат това право. Аз пък от своя страна съм ги информирала за позицията и за всъщност решението, което внесе от името на правителството вице-премиера Калфин. Смисъл, опитали сме проекта да балансира отделните искания. За крайна сметка това е основен принцип на, на националната политика. Предстои обсъждане в парламента. Ми, да протестират, имам готовност. Какво нещо да ви кажа да направя? Говорих, обяснявахме, изяснявахме си позициите, срещаха с вице-премиера Калфин. Това е политическите решения, винаги балансират всички интереси. Благодаря ви.